Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og hvor hører jeg til? Jeg kunne være en prinsesse, ædelig og fin. Jeg kunne være tigger kvinde. Jeg kunne være til grin. Jeg kunne være købmandsdatter, røver eller tyv. Så hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og hvor hører jeg til? Ja, det var nok en voldsom start for de fleste. Og andre sidder og tænker, nej, så skulle vi opleve det igen. Vi går hurtigt videre. Vi lader lige det ligge. Vi er børn af huset. Mig og jeg har snakket lidt sammen, det kan I nok godt se. Og hvis ikke I kan huske så meget fra den her prædiken, så bare husk de her tre ord. Børn af huset. Og så eventuelt måske, så kan I slå det op derhjemme også, Galaterbrevet kapitel 4, vers 7. Faktisk er det bare en overskrift til et afsnit i det her kapitel, børn af huset. Jeg vil indlede min prædiken, ja, både med den der smukke sang, men også med lige at kigge lidt på jeres navne. I er fem, som sidder hernede. Fordi jeg lagde mærke til, da jeg sad derhjemme, at stort set alle af jer har jo gode, gamle, hebraiske navne. Det ved jeg ikke, om I selv har bidt mærke i. Det tænker jeg ikke, I nødvendigvis har bidt mærke i. Men det har I altså. Og navne, det betyder jo mange gange noget. Det kan både betyde noget godt, og det kan også betyde skidt. Og det betyder altid begge dele. Eller det har i hvert fald altid sådan en betydning, både godt og skidt. Og nu tænker jeg, at vi starter lige med at gå det igennem alfabetisk. Så vi starter med Esther. Hun kommer lige op her. Yes, og så ved I, hvordan I skal reagere de næste gange, når jeg lige skifter slide. Esther, dit navn, jeg ved ikke, det kan jo være, du ved, det kan jo være, at nogle af jeres forældre sidder og tænker på det, inden at I blev navngivet. Men dit navn, det betyder dronning. Det betyder også stjerne. Og i Bibelen, der var, altså din navnesøster i Bibelen, hun var dronning. Dronning Esther. Og hun var en dronning, der var modig nok til at stå op for sit folk. Og måske også gå i nogle retninger, som man normalt ikke lige gik på det tidspunkt. Er I klar?
No.
Det er jo min egen, det der. Hanna, dit navn, det betyder ynde og nåde. Og undskyld, du er nødt til lige at springe tilbage til Esther, fordi jeg glemte de dårlige. Det er jo så voldsomt, de dårlige ting. Esther, det kan også godt betyde myrde, så ved du det. Hanna, dit navn, det betyder ynde og nåde. Og jeg har ikke lige på den måde kunne finde noget, sådan, hvad navnet også negativt kan betyde, men din navnesøster i Bibelen, hun opførte sig så tosset og så skørt, at man troede, at hun var fuld. Så har jeg brug for jer igen. Det er jeres, ja. Rebecca, dit navn, det betyder trofast. Det kan også godt betyde en, der forbinder. Det kan faktisk også godt betyde en snare, altså sådan en fælde, en, der ligger fælder. Og måske betyder det det, fordi at din navnesøster i Bibelen, hun var sikkert god på rigtig mange områder, men hun var også lidt en fusker nogle gange. Hun var i hvert fald med til at fuske hendes egen mand, Isak. Var med til at snyde ham på et tidspunkt. Men dit navn, det betyder trofast og en, der forbinder. Kommer den næste igen?
Nej.
Samuel, dit navn, det betyder, at Gud hører, eller Gud hører bøn. Og faktisk, jeg ved ikke, om dine forældre er klar over det, men de har åbenbart ramt noget nær det perfekte navn. Fordi når jeg har forsøgt at finde noget omkring, altså hvad kunne det betyde dårligt, eller er der en person i Bibelen, som måske opførte sig lidt tosset eller et eller andet? Det har været umuligt at finde noget omkring dit navn. Dit navn er forbundet med ærlighed og adel. Det værste, jeg kan komme, det er, at Samuel i Bibelen, han var kendt for sjældent at tage fejl. Altså sjældent. Så det er åbenbart noget af det perfekte navn, du har fået. Er I klar? Ja, Silja, Silja, Silja. Nu sagde jeg jo, at I jo stort set alle sammen har fået gode, gamle, hebraiske navne. Men dine forældre, de er jo selvfølgelig forgangsmænd og kvinde. Så da de skulle navngive dig, så skulle det selvfølgelig være noget særligt. Det var ikke Flora Ophelia Solsikkeblomst, men det var tæt på. Så Silja, dit navn optræder jo ikke på den måde i Bibelen. Så det blev lidt sværere. Dit navn, det er, betyder, og det var faktisk din mor, der skyndte sig at sige det til mig, da jeg afslørede lidt af det her, jeg vil sige, fordi jeg havde brug for nogle billeder. Så sagde din mor, vil du høre, hvad det var, jeg fandt ud af? Fordi Malene, hun ved godt, at når man googler det her, så kan man finde alle mulige afskygninger. Så det, som dine forældre fandt ud af, det var, at dit navn, det betyder stærk kvinde. Jeg fandt ud af, at det på italiensk også godt kan betyde Guds lys, og på finsk kan det betyde blind. Så. Og da jeg googlede det, så stod der også, man kan finde alt muligt, og det her er et fantastisk eksempel på, at man kan finde, altså, ja, men det man troede, man ikke kunne opdage på nettet, det kan man så stadigvæk opdage. Der stod, Silja er et smukt og unikt navn, som ikke er alt for almindeligt. Og, stod der så, desuden kan det være en reference til den populære færge, Silja. Silja Line, som kan give positive associationer til navnet. Og så tænk, det hænger jo sammen. Din far, han har en båd, og han har da set den der. Så Silja, dit navn betyder færge. I har fået jeres navne givet af jeres forældre. Og navne har tidligere nok også betydet mere, end hvad de gør i dag. Tidligere, der var det måske meget vigtigt, at man ligesom forsøgte at finde det rigtige navn til ens barn. Det troede man på var vigtigt. Man troede på, at navne kunne påvirke folks skæbne, og kunne være med til at afspejle sådan deres karakter. Der er faktisk nogle eksempler i Bibelen, hvor man møder dem, og første gang man møder dem, har de et navn, og så, da de så møder Gud, så giver Gud dem et andet navn, fordi han ønsker noget andet for dem, eller noget nyt for deres liv. Og det navn skal være med til ligesom at bære det. Så Abraham, som for eksempel, som vi kender fra det gamle testamente, han hed Abram til at starte med. Paulus, han hed egentlig oprindeligt Saulus. Og sådan er der flere eksempler på folk, der får et andet navn. Måske har jeres forældre kigget til betydningen af jeres navn. Det ved jeg jo ikke. Og hvis de har gjort det, så har de måske også haft et ønske eller et håb om, at de her gode ting, som jeg nævnte, altså at det kan betyde stjerne, at det kan betyde noget i stærke kvinder osv., at det måtte være en del af jer, at det måtte få lov til at forfølge jer i jeres liv. At der måtte være et håb om, at det måske kunne blive en del af jeres identitet. Jeg har lyst til at minde jer om særligt, men egentlig også minde os alle sammen om i dag, at vores navn er ikke kun kendt og givet af vores forældre, men vores navn er også kendt af Gud. Og det håber jeg har lyst til at tage med jer i dag, at dit navn er kendt af Gud. Han har også noget at sige om dig. Han har noget at sige om os. Han har nogle gode ord at kunne sætte på os. Jeg har taget, og nu kommer jeg til at udfordre mig selv lidt. Jeg har taget sådan noget med her. Det er et puslespil. Er der nogen, der allerede nu kan se, hvad det skal blive til? Hvad siger du? Fingeraftryk, det er nemlig rigtigt. Det må jeg gerne allerede nu kan regne ud. Og nu skal jeg prøve at multitaske her lidt undervejs, fordi nu vil jeg prøve at fortsætte min prædiken, og så også lægge nogle prikker undervejs. Men der er ikke nogen, der behøver at sidde og tænke på, hvad er det, det bliver til? Det bliver til et fingeraftryk. Vi har hver især et fingeraftryk. Et helt unikt fingeraftryk. Og det er ikke, fordi jeg skal dykke helt vildt meget ned i det. Det har jeg ikke så meget forstand på. Men fingeraftrykket, det dannes faktisk allerede sådan i fosterstadiet. Allerede der får vi det her helt unikke og særlige fingeraftryk. Og fingeraftrykket her, tænker jeg, kan få lov til at være et billede på dig og mig her i dag. Der er jo mange mennesker, som sådan kan være med til at definere vores liv sådan undervejs. Og det er jo både, om vi vil det eller ej, kan man sige, så er mennesker med til at definere vores liv. Jeres forældre er med til at definere jeres liv, når de navngiver jer. Og måske jeg kigger på, at Esther, det betyder stjerne. Vi kunne godt tænke os, at Esther, hun bliver en stjerne i hendes liv. Det kan også være, at der er nogen, der lige sad og navngav Hanna, at de måske ikke lige kiggede så meget til hende, der opførte sig skørt, og man troede, hun var fuld, men at hun gerne måtte blive en, der var yndig og nådig. Rebekka, som er trofast. Samuel, om hvem man siger er ærlig og næsten aldrig tager fejl. I kan godt mærke, at jeg er lidt på udebane her, ikke? Silja. Hvor hører den til hen? Er nogen, der kan hjælpe mig? Nederst. Det er tak. Silja, som er en stærk kvinde. Kom jeg igennem jeres navn? Tak. Godt. Og så er der jo andre, der er med til at forme vores liv. Det er jeres venner. Det kan være skolen. Det kan være samfundet omkring os. Den hører ikke til der. Tager vi den der. Samfundet omkring os. Det kan jo også faktisk være os selv. Både når vi taler godt, og når vi måske nogle gange taler skidt om os selv. De er med til at forme os. Og derudover, så tror jeg, at vi nogle gange også har brug for at lægge mærke til, og måske lytte ind til, jamen Gud, hvad siger du egentlig om mig? Når du kigger på mig, hvad ser du så? Hvad har du at sige om mig? Og hvis vi læser Bibelen, kan vi finde mange eksempler på, hvad Gud han siger om os. Jeg tror, det var mig, der allerede sagde det, at han siger, at vi er underfuldt skabt. Underfuld betyder, at vi er fantastisk skabt. Han siger, at jeg elsker dig. Han siger, at han ikke kunne forestille sig, at du kunne være mere perfekt, end det du er. Og han siger, at du er hans barn. Det lykkes at samle puslespillet. Det er godt. I er kendt af Gud. Og Gud kender jer bedre end jer selv. Gud kender jer bedre end jeres forældre. Han kender jer til bunds. Og nu vil jeg lige vende tilbage til den her overskrift for prædiken. Børn af huset. Det var det, der stod i Galaterbrevet kapitel 4, vers 7. Der står der, I er ikke længere slaver, men børn af huset. Og lidt længere nede i vers 9, der står der, at I har lært Gud at kende, eller rettere, I er blevet kendt af Gud. Gud han har et kæmpe ønske om at lære dig og mig og os alle sammen at kende. Og ikke bare som sådan en bekendt, ikke bare som sådan en et eller andet ude i horisont, men han har lyst til at kende dig som hans barn. Og derfor siger Paulus, at vi ikke længere slaver, men vi er børn af huset, af Guds hus. Vi har brug for at forstå, hvordan Gud han kender os, og hvor meget han kender os, og hvor meget han holder af os, endda selvom at han kender os helt til bunds. Fordi når nu navne kan betyde både positivt og negativt, så er det jo fordi, at vi indeholder begge dele. Gud kender begge dele og siger stadigvæk, du er mit barn, og jeg elsker dig. Du er mit barn, og du hører hjemme i mit hus, uanset hvad. I Bibelen der står der et eksempel, hvor de prøver på at forklare, hvor godt Gud han egentlig kender os. Hvor der står, at Gud han kender antallet af vores hovedhår. Og når jeg kigger på jer fem, så må man sige, at det er noget af en præstation. Og når jeg kigger ud over resten af forsamlingen, kan det godt være, at der er nogen, der sidder og bliver knap så imponeret. Men Gud kender måske også antallet af hår på ryggen. Så, Gud han kender os. Han kender os helt til bunds. Du er ubetinget elsket. Du er skabt i hans billede, står der. Og vi har, og så kommer der lidt gammelt ord, vi har barnekår hos ham. Barnekår betyder egentlig, at han siger, alt mit er dit. Det er det, som Jesus han fortæller en lignelse på et tidspunkt omkring den fortabte søn. Og hvor en af sønnerne brokker sig lidt over det, der foregår. Og faren siger til ham, prøv at høre, alt hvad jeg har, alt hvad jeg ejer, det er også dit. Det er det Gud, han siger til dig og mig. Alt mit er dit. Derfor har du barnekår hos ham. Barnekår betyder også, at man har nogle rettigheder, og man har krav på beskyttelse. Det er noget, som forældre til hver en tid vil kunne genkende til. At vi i den grad har lyst til at være med til at beskytte vores børn. Så når der for eksempel er en tumpe, der står og siger op fra scenen af, dit navn betyder færge, så vil du sige, det kan godt være, du siger det, men min mor siger noget andet. Og på samme måde kan vi sige det, når vi møder mennesker, og det gør vi jo nogle gange i vores liv, som måske har mere fokus på det negative i vores liv, måske også har fokus på noget af det, som vi godt selv er klar over, ikke er så godt, og peger det ud. Eller hvis vi måske endda nogle gange ryger ned i en eller anden periode, hvor vi selv peger det ud på os, og siger, jamen jeg er jo heller ikke god nok, eller jeg er også for dårlig, og nu fejlte jeg igen. Så kan vi sige, det er meget muligt, at du siger det, det er meget muligt, at jeg kommer til at tænke det, men jeg kender en, og han kender mig, og han siger noget andet. Nogle gange så kan man få at vide, at du opfører dig barnligt. Du opfører dig så barnligt. Og måske er det mærkeligt, at jeg snakker om det her med at være barn, når nu vi fejrer jer, og vi fejrer jo, at I jo faktisk er på vej ind i ja, ungdomslivet, men I er jo egentlig også voksenliv. Og nu sidder jeg og siger til jer, at I er som børn. Det kan være, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, jeg er i hvert fald ikke barnlig. Og så kan det være, at jeg siger til dig, jamen, du lyder ellers barnlig. Og så kan det være, at I siger, at din mor er barnlig. Og så har vi et rigtig godt eksempel på, hvordan vi alle sammen nogle gange kan være barnlige. Og barnlighed er ikke nødvendigvis i høj kurs. Det har nogle gange sådan lidt en negativ lyd, når vi siger det. Men Paulus, han prøver på at lære os, at du er barn af huset. Du har barnekår. Og Jesus, han siger faktisk selv meget tydeligt, at hvis vi vil ind i hans rige, så bliver vi nødt til at blive ligesom børn. Så hvis nogen siger, at du er barnlig, så kan vores svar være, ja, heldigvis er jeg barnlig. Uanset hvor lidt vi lever op til vores navn, eller hvor meget vi lever op til vores navn, så er vi stadig hans barn. Så selvom jeg ikke altid kan være en stjerne, selvom jeg ikke altid kan være stærk, selvom jeg ikke altid kan være nådig osv., så er jeg stadigvæk et barn af Gud. Så hvis nogen siger, at du er barnlig, ja, heldigvis er jeg barnlig. Og jeg er med på, det kan man selvfølgelig ikke sige i alle situationer. Det er ikke så lang tid siden, faktisk i sidste uge, at min kone sagde til mig, David, nogle gange så opførte du dig som teenager. Og så skal man lige stoppe lidt op. Til mit forsvar, så var det fordi, at jeg var i gang med at lave madpakker. Det gør jeg hver morgen. Og så skulle jeg arbejde med det der husholdningsfilm. Ja, der er min tålmodighed ikke. Nu, den er ikke så stor. Og så kan jeg godt udbryde, jeg hader mit liv. Det er måske lidt teenageagtigt. Så hvilken del af barnligheden skal vi tage med os? Jeg tror, vores forældre, jeres forældre og mine forældre, er nok meget glade for, at vi er vokset fra det her med, at vi godt, nu kan vi godt tåle at få et nej, hvis vi i Bilka får at vide, at vi ikke må få en pose slik. Men den barnlighed, som vi skal tage med os, som børn har, det er, at, og de har en helt fantastisk egenskab, og det er nemlig, at de føler sig 100% elsket. De føler sig 100% elsket nærmest altid. Et lille barn, nu snakker vi måske 2-3-årige, kan opføre sig, synes jeg, fuldstændig helt urimelig over for sine forældre, og så sekundet efter vende sig om, og vil have et kram og et knus, og er helt sikker og overbevist om, at selvfølgelig får jeg det kram og det knus. Og det gør barnet jo. Fordi barnet er ikke i tvivl om, at han får knuset. Det er det, Paulus snakker om, når han siger, at vi har barnekår hos Gud. At når vi er børn af huset, så er det det, vi kan tillade os. Vi kan tillade os at opføre os helt urimeligt. Og måske endda godt være klar over, at jeg opfører mig helt urimeligt. Og så vende mig om sekundet efter og sige, Gud, må jeg godt få et kram. Og så får du det. Tilbage til fingeraftrykket på skærmen. Gud, han har sat et fingeraftryk på os. Jeg ved ikke, Har I lagt mærke til korset? Kan man se det? Okay, godt. Det er et eksempel på Guds fingeraftryk. Jeg tror ikke, Guds fingeraftryk ser sådan der ud. Gud, han har sat et kæmpe fingeraftryk på den her verden. Og han har sat et fingeraftryk på dit og mit liv. Og vi har brug for Guds fingeraftryk. Vi har brug for det i vores liv. Jeg kom til, da jeg sad med det her fingeraftryksbillede, kom jeg til at tænke på min mobil. Jeg kan ikke lige køre den på tid, for jeg skal være sikker på, at jeg ikke kommer til at tale for lang tid. Hvis jeg gav jer den her mobil, en af jer, så ville det være meget begrænset, hvad I ville kunne bruge den her mobil til. Ja, hvad jeg ved af, så kan I åbne kameraet, og så vil I kunne ringe 112. Det er det, I kan. Men hvis I også får min tommeltot, lidt ulækkert billede måske, men hvis den fulgte med, så vil I kunne låse min telefon op, og så vil I få adgang til telefonens fulde potentiale. Så vil I få adgang til e-boks. Det er en sindssygt spændende boks, I kan glæde jer til. Guds fingeraftryk kan låse op for dit og mit liv. Og derfor har vi brug for, at Gud han får lov til at komme med sit fingeraftryk. Guds fingeraftryk kan få lov til at låse op for vores fulde potentiale. Og jeg vil gerne sige, potentiale, det består ikke i, at vi så bliver sådan fuldstændig perfekte. At vi bliver fuldstændig fejlfrie. At hele vores liv bare kører på skinner, og alt bare er godt. Det er ikke det, der sker, når Gud han kommer og låser det fulde potentiale op i vores liv med sit fingeraftryk. Men det der sker, det er at potentiale, det der sker, det er at du opdager, at du er fuldstændig accepteret. At du er fuldstændig elsket, at du er fuldt ud set, at du er fuldt ud hørt af Gud, både når du er glad, når du er sur, når du er tilfreds, når du er frustreret, når du er elsket, når du er forvirret, når du har ret eller når du tager fejl. Det gælder selvfølgelig ikke dig, Samuel, du tager aldrig fejl. Men er venlig eller skuffet og så videre. Så vil du som det lille barn altid vide dig elsket af din far i himlen af Gud. Han kommer og sætter sit fingeraftryk på dig og siger, uanset hvad, så er du mit barn. Du er barn af huset. Så vores identitet, eller hvad vi nu skal kalde det, ligger heldigvis ikke kun i vores navn, men den ligger i, hvem vi er i Guds øjne. Og så bare lige for at vende tilbage til galskaben, som jeg startede med, sangen, hvem er jeg? Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Du er Guds barn. Han har sat sit fingeraftryk på dig. Hvor hører jeg til? Du hører til i Guds hus. Du er barn af huset. Du har et barns rettigheder. Og det gælder os alle sammen, uanset hvor gamle vi er, og uanset hvor meget eller hvor lidt hår vi har på hovedet. Så er du barn af Guds hus. Det var min prædiken. Længere blev den ikke. Vi skal slutte af med en sang, som jeg ikke helt kan huske, om der var nogen af jer, der måske havde ønsket, og mig sagde, det gør vi ikke, fordi den kender vi ikke. Det var også en, jeg havde lært på lejren. Og så fik vi lige lyttet til den, efter jeg havde delt mine tanker omkring det her med fingeraftrykket. Og så synger de rent faktisk en lovsang, hvor de bruger ordet fingeraftryk. Så jeg tænkte, okay, den bliver vi nødt til at have, uanset hvad. Så jeg tror nok, at det her det er premiere, det er første gang, I spiller den. I hvert fald for nogen. Og jeg tænker, jeg bare vil invitere jer til at bare sidde og lytte til den her gang. Den handler om, at Gud han sætter sit fingeraftryk på alting, så det handler også om, at fingeraftrykket kan vi finde ude i naturen osv. Men Gud sætter også sit fingeraftryk på dig og mig. Ja, og nu sagde mig, at min prædiken hang jo lidt sammen med den gave der. Jeg skal ikke afsløre for meget, men det har noget med prikker at gøre.